Tekirdağ Azatlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 9, bugun 22 iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. G'azo sektorida Isroil armiyasiga qarshi urushayotgan Hamas harakati 24 soatlik gumanitar otash kesimga rozi bo'ldi. Yevropa ittifoqi Putinga yaqin boylarga o'z sarmoyasini olib chiqib ketish uchun 2 hafta muhlat berdi. Bular orasida Alisher Usmonov borligi taxmin qilinmoqda. Andijonda biometrik pasportga yumaloq muhr urib berilishi to'xtab qolgani aytilmoqda.
Aytishdiki, o'sha rulli pechat urilishi to'xtatilgan, shunday problemalar bo'lyapti deb aytdi. Prezidentimiz gapi bilan bilmayman.
Toshkentdagi san'at oliygohlaridan birida ijodiy imtihon natijasidan norozi abituriyent ozodlikka arz qildi.
70% juda ham kam baho olishgan. 75.6 balldan 7 baho, 3 baho, 1 baho.
Shuningdek, qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda unda O'zbekiston prezidenti yaqindagina tilga olgan O'zbekiston yoshlari taqdiri muhokama qilinadi.
Bir e'tibor beringlar, 500 mingdan oshiq etalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga?
Hozir esa xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina harbiylari va Rossiya paras ayirmachilari o'rtasida urush harakatlari davom etayotgani bois xalqaro inspektorlar Malayziya samolyoti qulagan Ukraina sharqidagi joyni borib ko'ra olmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti YHXT rahbari o'rinbosari Aleksandr Hag Donetsk shahrida jurnalistlarga u yerdagi vaziyat xavfli bo'lgani uchun biz bu ishni ertaga qoldirdik deya bayon qildi. Undan oldin YHXT va ayirmachilar liderlari o'rtasida kelishuvga erishilgandan so'ng Hollandiya va Avstraliya ekspertlari, jumladan politsiya xodimlari samolyot qulagan hududni ko'zdan kechirish uchun jo'nab ketgani xabar qilingan edi. Bugun Malayziya hukumati bortida 298 yo'lovchi bo'lgan samolyot qulagan joyni xalqaro kuzatuvchilar borib ko'rishiga ayirmachilar ruxsat berganini e'lon qilgandi. Ukraina hukumati kuchlari Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar nazoratda bo'lgan mamlakat chaqidagi Donetsk shahriga hujumni qayta boshladi. Xabarlarga ko'ra 26 iyul kuni ham Donetsk shahri atrofida portlashlar ovozlari eshitilgan. Ukraina milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining matbuot kotibi Andrey Lisenko hukumat kuchlari Donetskdan shimol tomonda joylashgan Xarlikva tashqarisida ekanini ma'lum qildi. G'azo sektorida Isroil armiyasiga qarshi urushayotgan Hamas harakati 24 soatlik gumanitar otashkesimga rozi bo'ldi. Hamas harakati vakili otashkesim 27-iyul kuni kuchga kirishini bildirdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti aralashuvi xalqimiz vaziyati va Hayit bayramini inobatga olgan holda qarshilik ko'rsatayotgan fraksiyalar 24 soatlik gumanitar otashkesimga rioya qilishga kelishib oldi. Otashkesim yakshanba kuni soat 14'te boshlanadi, dedi Hamas vakili Sami Abu Zuhri Reuters agentligiga. Hamas jangarlari Isroilning markaziy va janubiy hududlariga raketalar otgandan keyin yakshanba kuni ertalab Isroil bir kunlik otash kesimini bekor qilgan edi. Isroil harbiylari falastinlik jangarilar Isroilga raketa otishini to'xtatish vajidan 8-iyul kuni G'azo sektorida keng ko'lamli amaliyotlar boshlagandan beri o'ldirilgan falastinliklar soni 1000 kishidan oshdi, o'lganlarning aksari tinch aholi vakillaridir. To'qnashuvlar paytida Isroilning 43 askari va 3 fuqarosi nobud bo'lgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 31-iyul kuni Toshkentda savdo iqtisodiy ilmiy texnikaviy va madaniy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston Turkmaniston hukumatlararo komissiyasining 10-chi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Uchrashuvda savdo, transport, energetika, qishloq va suv xo'jaligi, ilm-fan, texnika, madaniyat va boshqa sohalarda hamkorlikni kengaytirish bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi rejalangan. Turkmaniston bosh vaziri o'rinbosari Polvon Taganovga ko'ra, turkman delegatsiyasi a'zolari Toshkentga tashrifi davomida qator vazirlik va tashkilotlar rahbarlari bilan uchrashadi. 2014 yil 1 yarmida O'zbekistonda ovqatdan 7 ommaviy zaharlanish voqeasi qayd etildi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining boshqarma boshlig'i Abdulla Nurmatovga tayanib Mahalliy axborot agentliklarining xabar qilishicha, sifatsiz ovqatdan zaharlangan 126 odam kasalxonaga yotqizilgan. Nurmatov odamlar ovqatdan ommaviy zaharlanganini xizmat ko'rsatish sohasi xodimlarining sanitariya va gigiyena qoidalariga to'liq rioya qilmagani bilan izohlagan. Toliblar Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor viloyati politsiyasi boshlig'ining uyiga uyushtirgan hujumda bir fuqaro va chegarachi o'ldi. Viloyat politsiyasi matbuot kotibi Ziyo Duraniga ko'ra, 27 iyul kuni 6 nafar xudkush Spinbuldak tumanidagi maktabdan politsiya boshlig'i Abdul Razzoq yashaydigan uyga bostirib kirishga uringan, biroq ular qo'riqchilar tomonidan otib o'ldirilgan. Toliblar matbuot kotibi Qori Yusuf Ahmadiy axborot vositalari orqali tarqatgan bayonotida hujum toliblar tomonidan amalga oshirilganini ma'lum qildi. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Afg'oniston janubida politsiya boshqarmasi boshlig'i 5 qo'riqchisi bilan birga o'ldirildi. Kobuldan Olim Ko'kan xabar yo'lladi.
Qandahor viloyati hokimining matbuot vakili Davoxon Minapolga ko'ra, mazkur viloyatga qarashli Registon tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Bismillojon 5 nafar qo'riqchilari bilan Tolibon bilan ro'y bergan otishmada nobud bo'lgan. Minapolning ta'kidlashicha, Registon tumani markaziga hujum uyushtirgan jangarilardan kamida 7 kishi qatl etilgan. Toliblar tomoni haligacha bu borada aksilamal bildirmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarimiz www.ozodlik.org veb-saytida barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda lotinda ozodlik radiosi deb qidirsangiz, ushbu to'lqinda tinglaydiganingiz mavzular bo'yicha maqolalarimiz bilan tanishishingiz mumkin. Ba'zi eshitirishlarimizni esa tomosha qilish imkoni ham bor. Bular Baxs Online, Ozodlik Online, Ozod Navigator kabi eshitirishlarimizdir. Dastlabki lavhamiz esa G'azodagi vaziyat bilan bog'liq. G'azo sektorida Isroil armiyasiga qarshi urushayotgan Hamas harakati 24 soatlik gumanitar otash kesimga rozi bo'ldi. Undan oldin Isroil tomoni Hamas Isroilga qarata raketa otishni davom ettirayotgani uchun gumanitar otash kesimini bekor qilganini bildirgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
Hamas harakati vakili G'azo sektorida 24 soatlik gumanitar otash kesim 27 iyul kuni kuchga kirishini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti aralashuvi xalqimiz vaziyati va Hayit bayramini inobatga olgan holda qarshilik ko'rsatayotgan fraksiyalar 24 soatlik gumanitar otashkesimga rioya qilishga kelishib oldi. Otashkesim yakshanba kuni soat 14:00 boshlanadi, dedi Hamas vakili Sami Abu Zuhri Reuters axborot agentligiga. Hamas jangarilari Isroilning markaziy va janubiy hududiga raketalar otgandan keyin yakshanba kuni ertalab Isroil 24 soatlik otash kesimini bekor qilgan edi. Isroil harbiylari Birlashgan Millatlar Tashkiloti ilgari surgan 24 soatlik gumanitar otash kesimiga Hamas jangarilari rioya qilmagani uchun Isroil armiyasining G'azo sektoridagi hujumlari 27 iyul kuni qayta boshlanganini bildirdi. Isroil harbiylari e'lon qilgan bayonotda G'azo sektoridagi aholi manfaatini ko'zlab e'lon qilingan otash kesim paytida Hamas jangarilari Isroil hududiga raketalar otishni to'xtatmagani uchun Isroil armiyasining G'azo sektoriga havo, dengiz va quruqlik hujumlari qayta boshlangani bildirilgan. Undan oldin Hamas e'lon qilgan bayonotida G'azo sektoriga bostirib kirgan Isroil qo'shinlari olib chiqilmagunicha, falastinliklar uylariga qaytishiga ruxsat berilmagunicha, jarohat olganlar evakuatsiya qilinishi ta'minlanmagunicha har qanday gumanitar otash kesim qabul qilinmasligi ta'kidlangan edi. Isroil harbiylari falastinlik jangarilarining Isroilga raketa otishini to'xtatish va tunnellarni yo'q qilish vajidan 8 iyul kuni G'azo sektorida keng ko'lamli hujum boshlagandan beri halok bo'lgan falastinliklar soni 1000 kishidan oshdi. Inson huquqlari tashkilotlari ma'lumotiga ko'ra, nobud bo'lgan falastinliklarning 80% tinch aholi vakillaridir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF 19 kundan beri davom etayotgan mojaroda 192 bola halok bo'lganini bildirdi. To'qnashuv paytida Isroilning 43 askari va 3 fuqarosi o'lgan. G'azodagi mojaroga barham berish maqsadida 26 iyul kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri Parijda Britaniya, Germaniya, Italiya, Fransiya, Qatar va Turkiya tashqi ishlar vazirlari, shuningdek Yevropa ittifoqi vakillari bilan uchrashdi. Muzokaradan keyin Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius jurnalistlarga bularni aytdi.
Cette réunion a été positive. Elle a permis de dégager des orientations communes pour l'action internationale.
Uchrashuv ijobiy bo'ldi. Yig'ilishda G'azoda o't ochishni to'xtatishga erishish borasida xalqaro hamjamiyat qanday choralar ko'rishi bo'yicha mushtarak qarashlarni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Biz barcha tomonni gumanitar otashkesim muddatini uzaytirishga chaqiramiz, deya bayonot berdi Loran Fabius. BMT bosh kotibining matbuot vakili e'lon qilgan bayonotda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun G'azoda urushayotgan barcha tomonni 7 kunlik gumanitar otashkesim e'lon qilishga chaqirgani bildirilgan. 26-iyul kuni Isroilda minglab odam G'azoda olib borilayotgan harbiy amaliyotlarga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shuurni eslatib o'tamiz, G'azo mintaqasidagi vaziyatni nisbatan obyektiv yoritish ko'rinayotgan xalqaro axborot vositalari minbarida G'azo va Isroil yetakchilari o'rtasidagi ziddiyatli bayonotlar hanuz davom etmoqda. Tez orada ikki davlat rahbarlarining Qatarda muzokaralar stoliga kelishi kutilmoqda. G'azodagi vaziyatni Ozodlik bilan birga kuzating. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, keyingi kunlardagi voqealar rivoji foto, video materiallarda aks etgan va veb-saytimizga peshma-pesh joylab borilmoqda. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarda lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Britaniyaning Daily Telegraph nashri bergan xabarga ko'ra, Yevropa ittifoqi Putinga yaqin ko'rilgan boylarga o'z sarmoyasini olib chiqib ketish uchun 2 hafta muhlat bergan. Times nashrining aniqlik kiritishicha, bu yerda gap eng avvalo Britaniyada yerlashgan rossiyalik oligarxlar haqida bormoqda. Sanksiyalar qarshi qo'llanishi mumkin bo'lgan shaxslar orasida esa tahlilchilar Roman Abramovich, Alisher Usmonov va Mikhail Fridman nomlarini ham tilga olmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Peterson instituti, strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi hamda Henry Jackson jamiyati siyosatshunoslari mulohazalarini keltirgan The Times, rossiyalik 3 boy Alisher Usmonov, Roman Abramovich va Mikhail Fridman prezident Putin hokimiyatini qo'llab kelishini yozib chiqqan. Ulardan biri Namanganda tug'ilgan va prezident Vladimir Putinga yaqinligi aytiladigan Alisher Usmonov bir necha yildan buyon Rossiyaning eng boy odam o'laroq e'tirof etib kelinadi. Metal Invest metal madan shirkati sohibi Angliyaning Arsenal futbol jamoasi aksiyalarining 30%iga ega bo'lgan asli o'zbekistonlik Alisher Usmonov o'tgan yili Buyuk Britaniya va Irlandiyada ham eng boy odam deb topilgandi. O'shanda uning mulki 20.3 milliard AQSh dollariga teng deb baholangan edi. Bu yil esa The Sunday Times nashri e'lon qilgan Britaniyadagi eng boy shaxslar reytingida Usmonov 2-chi o'rinni egalladi. Bu yilgi reytingda 1-chi o'rinni 20 milliard dollar bilan Londonda yashaydigan Akuka Sri va Gopi Hindujalar egallagan. Ayni paytda Forbes nashri bu gal 60 yoshli Alisher Usmonovning aktivlarini 18 milliard 600 million dollar deb baholagan. Eslatib o'tamiz, Yevropa ittifoqi 26-iyul kuni Rossiya parast ayirmachilarga ko'mak ko'rsatayotganlikda gumonlanayotgan Ukraina va Rossiyaning 15 fuqarosi hamda 18 tashkilotini qora ro'yxatga kiritdi. Ro'yxatga kiritilgan kishilarning aksariyatini Rossiyadagi kuch ishlatar tuzilmalar mulozimlari hamda Ukraina sharqida ayirmachilarga peshvolik qilayotgan shaxslar tashkil qiladi. Ammo kechagi ro'yxatda oligarxlarning yo'qligi, ular boshi uzra paydo bo'lgan qora bulutlar parokanda bo'lib ketganini anglatmaydi. Umuman olganda, Ukraina mojarosi Rossiya boylari hamyoni qappayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi deb bo'lmaydi. Aksincha, Bloomberg nashri ma'lumotlariga ko'ra, shu yil yanvar oyidan beri rossiyalik 19 milliarder umumiy hisobda 14,5 milliard dollar yo'qotgan. Bu vaqt oralig'ida amerikalik 64 milliarder o'z boyligini umumiy hisobda $56.5 milliard ko'paytirishga muvaffaq bo'lgan. Xususan Rossiyaning eng boy odami bo'lgan Alisher Usmonov o'tgan 6 oy mobaynida qariyb $2.5 milliard yo'qotgan. Rossiyalik po'latfurush boy Vladimir Lisinning ko'rgan zarari ham Alisher Usmonovnikidan kam emas. $2.4 milliard. Tadbirkor Andrey Melnichenko esa Bloomberg nashriga ko'ra $2.1 milliard mosuvo bo'lgan. Ismi ochiqlanmagan manbalari so'ziga tayangan Bloomberg nashrining yozishicha, eng yuksak maqomdagi rossiyalik korchalonlarning aksariyati prezident Vladimir Putinning Ukrainaga oid siyosatidan g'azabda. Ular g'arb sanksiyalari tufayli butun jahon bilan oldi-berdisi bo'lgan Rossiyaning iqtisodiyoti katta zarar ko'rishi, mamlakatning o'zi esa yakka mahov bo'lib qolishi mumkinligidan tashvishga tushganlar.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00-22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00-22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi esa ozodlikning erkin mikrofoniga kelgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirmoqchimiz. Kuni kecha ozodlik to'lqinlarida Farg'ona viloyatining shahar va tumanlaridan xorijga chiqqan mehnat muhojirlarini O'zbekistonga qaytarishga qaratilgan targ'ibot va tashviqot ishlari boshlangani haqidagi xabarni ma'lum qilgan edik va bu xabar ozodlikka turli shaharlardan, xususan Rossiyadan ko'proq bog'lanayotgan mehnat muhojirlari bergan xabarlar asosida hozirlangan edi. Ana shunday xabarlar hanuz ozodlikka kelib tushmoqda. Bugun Rossiyadan ozodlikka bog'lanayotgan va o'zining ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan andijonlik mehnat muhojiri Andijon shahrida xorijga ketmoqchi bo'lgan va biometrik pasport olayotgan yoshlarga, ayniqsa yigitlarga yumaloq muhr urib berilmayotgani haqidagi bir ma'lumotni tilga oldi.
Men 3-4 kun avval telefon qildim uyga, uydagilar shu ukam chaqirmoqchi. Men yonimga aytishdiki, o'zi rulli pechat urilishi to'xtatilgan. Shunday problemalar bo'lyapti deb aytdi. Urilyapti deyapti, короче, akamlar ham aytyapti shuni. Beshta ham to'polon deb ham kim kelsa aeroportda o'zlarlar vizni bekitib qo'yadi, kirish yo'q qilib qo'yadi deb qo'rqmayapti.
Kim qilyapti?
Shu Rossiyadagilar, Rossiyadagi aeroportda. Endi ko'pchilik shunday yurib hozir yo deportingni bilmaydi, yo boshqasini bilmaydi. Kompyuterga kiritib qo'yadi, ko'rinish spiskiga. Betta o'zlar hammasini shunday qilyapti. Prezidentimiz gapi bilan bilmayman. Turibdi endi nima bo'larkin, yo'q, nima yangiliklar bo'larkin. Agar vazmozimiz bo'lib qolsa chaqiraman, pechatda urilib qolsa, agar nima bo'lsa, iloji yo'q, ishlab yuradi.
Oldin ham eshitganmidingiz o'zi shu kruglik pechat urib bermayapti ekan degan gapni?
Yo'q, endi boshladim. Yaqinda prezidentimiz nima yig'ilish qilib, gapiribdi, hammani orqaga qaytamiz degandan keyin bu anaqalar chiqdi.
Demak, ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyadan bog'langan va ismi familiyasini oshkor etmasligimizni so'ragan andijonlik mehnat muhojiri bilan suhbat edi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda bildirilayotgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, lekin bu tinglovchi tilga olgan ma'lumotga o'xshagan ma'lumotlar boshqa mehnat muhojirlaridan ham kelmoqda. Shu kunlarda o'z uyidagi yaqinlarga bog'lanayotgan mehnat muhojirlari mahalla qo'mitalaridan kelayotgan vakillar, hokimiyatdan kelayotgan vakillar, o'sha xorijda yurgan farzandlarni ortga qaytaring mazmunida targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borayotgani haqida turli murojaatlar kelib tushmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkentdan ham bir suhbatdosh bog'landi va o'zini shu Toshkentdagi san'at oliy o'quv yurtlaridan biriga imtihon hujjat topshirgan abituriyent deb taqdim qildi va bu tinglovchi ham ismi, familiyasini oshkor etmasligimizni so'radi. U konkret bir holat, konkret bir oliy o'quv yurti misolida o'sha ijodiy imtihondan o'ta olmagani va bu yerda tanish bilishchilik poraxo'rlik avj olganiga guvoh bo'lgani haqida so'zlab berdi. Hozir ana shu abituriyent bilan suhbatni tinglang.
Imtihon ikki bosqich o'tdi. Birinchi bosqichi monolog, masal, o'shunaqalar, ikkinchi bosqich savol-javob. 13-iyuldan boshlangan imtihon. Keyin imtihonga kirdik, aytganini, monolog, masalni hammasini aytib berdik. Yaxshi bo'ldi hammasi. Rahmat deyishdi. Faras qiling deyishdi. Uyingiz yonyapti. Uyingiz ichida ukez bor. Nima qilib berasiz dedi. Nima qilasiz dedi o'sha paytda. Qilib berdi o'sha hammasini. Rahmat deyishdi, yoqdi deyishdi. Mandatni kutdik. Hech bo'lmasa 50 baho olamiz deb. Institutni topshirganimdan 100%dan 70% juda ham kam baho olishgan. 7 baho qo'yishibdi.
7?
7 baho. O'zi 70 75 u 10 dan 6 balldan 7 baho. Unisi ham mayli meniki. Boshqa joydan, viloyatlardan kelishgan bolalariki 3 baho, 1 baho. Ustimizdan qay bu ta biz izdivatsiya qilishgan, pikalsiya qilishgandek bo'lib qoldi. Biz o'shda ko'rdik.
Ya endi 50 60 olganlar ham bormi axir? 70 olganlar.
50 60 50 60 70 olganlar bor. Bir ikkitalari yaxshi qilishgan, to'g'ri, o'zini qobiliyatidan olishgan, a boshqalari o'zini qobiliyatidan emas.
Qayerdan olishgan?
U institut bilan kelishilgan holda. 2604 ta talaba topshirilgan bo'lsa institutga, o'zi institutga 250 ta talaba olinadi. 75 70 73 nafar ball olishgan o'quvchilari polniy sanab chiqsangiz, menimcha 252 ta bog'anu talaba chiqib keladi.
Testdan yuqori ball olsangiz ham kira olmaysizmi endi o'qishga?
Kira olmayman. Ich bo'lmasam 120 baho olsak, bittadan 7 ball, 127 ball. O'zi kontrakt 140, 150.
Apellyatsiyaga berdinglarmi?
Apellyatsiyaga berdik. Apellyatsiya bunaqa narsada, nomiga apellyatsiya.
Sizni shu apellyatsiya bo'yicha murojaatingizga javob bo'ldimi?
Javob bo'lmadi, chunki vokal bo'yicha o'zim 3 yil o'qigan bo'lsam, Xudoga shukr, o'zimga yarasha ovozim bor. Ko'rinishga 0, ovozga 0 qo'yganda, o'sha uchun odamga tegadi o'sha narsasi. Ovoz yo'qlar 75 olib ketgandan keyin o'sha narsa bizga tegdi. Ishonchsizlikka tushib qoldim to'g'risi. Ertaga bizni sindiradi, biz nima qilamiz? Ko'chada yuramiz, boshqa ishlar bilan shug'ullanamiz, Rossiyaga ketamiz, o'tta boshqa ishlar yoki qanaqadir oqimlarga qo'shilib qolamiz. Jabrni kim ko'radi? Ota-onamiz ko'radi. Buni kim o'ylaydi? Hech kim o'ylamaydi. Puli borlar o'qiyapti, puli yo'qlar maktabda bir tin bo'lib qolib ketishyapti.
Toshkentdagi san'at oliygohlaridan biriga hujjat topshirgan va imtihonning dastlabki ikki bosqichini topshirgan, ism familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan abituriyent bilan suhbatni eshitdingiz va bu abituriyent iddaosicha bu yerda o'sha topshirayotgan yoshlarning bilimiga, iqtidoriga, san'atiga emas, o'sha tanish bilishchilik va boshqa o'sha poraxo'rlikka ko'proq e'tibor berilmoqda deb iddao qildi bu talaba. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida bildirilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu o'sha tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun taqdim qilingan bir minbardir. Ayni paytda ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkentdagi, respublikadagi boshqa oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirayotgan, imtihonga hozirlik ko'rayotgan talabalardan hozirgina eshitganingiz kabi mazmundagi murojaatlar ko'plab kelmoqda va bu murojaatlarning barchasini ozodlik o'sha abituriyentlar uchun mo'ljallangan maxsus blokka joylab bormoqda. Marhamat, siz ham ozodlikka murojaat qilib, erkin mikrofonda o'z fikr mulohazalaringizni aytishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng yana ayni mavzuda suhbatimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Marhamat, ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qiling va erkin mikrofonga bo'lgan e'lonimizdan biroz oldin yoshlardan birini fikrini eshitdingiz, ya'ni oliy o'quv yurtiga o'qishga kirish uchun, kirib olish uchun ham pul kerak va bir amallab o'qishga kirib olgandan keyin kontrakt to'lovini to'lash uchun ham pul kerak va puli bo'lmaganlar juda og'ir ahvolda qolyapti, ko'pchilik Rossiyaga ketyapti degan bir fikrni tilga olib o'tdi va hozir Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, ayniqsa yoshgina, o'sha kollejni bitirar-bitirmas Rossiyaga ketgan mehnat muhojirlarining soni bir necha million ekani aytiladi. Sankt-Peterburgdagi yoshlar harakati hisob kitobicha keyingi 4 yil ichida Rossiyadan O'zbekistonga 48674 muhojirning jasadi yuborilgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, kun sayin oshib borayotgan jasadlar sonini kamaytirish uchun o'zbek rasmiylari Rossiyada ishlayotganlarni uyiga borib, ularni tezda ortga qaytarish borasida bosim qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hozirgi lavhamiz.
Andijon shahar aeroportining yuklarni qabul qilib olish bo'limi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, eng so'nggi ikki jasad 23 iyul kuni Moskvadan yuborilgan. Ularni ikkalovi ham andijonlik, birisi 47 yoshli erkak Paxtaoboddan, yana biri 35 yoshli yigit Andijon tumanidan. Bittasi gazdan zaharlanib o'lgan, ikkinchisi yurak xuruji oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Andijonga kelgan jasadlarni oxirgilari bu, shu oyni o'zida 10 dan ko'proq jasad keldi, hammasi Rossiyadan, deya bildirdi Andijon aeroportining xodimi. Namangan viloyatida ham ozodlik manbalariga ko'ra so'nggi 4 oy ichida Rossiyadan 10 mardikorning jasadi olib kelingan. Namangan ichki ishlar boshqarmasidagilar Rossiyadan o'zbekistonliklarning jasadlari muntazam kelishini tasdiqlashdi, lekin bu borada konkret raqamni keltira olmasliklarini aytishdi. Namanganlik jurnalist Nosir Zokirning aytishicha, Rossiyadan jasadlar kelishi so'nggi yillarda odatiy holga aylanib bormoqda.
Mana bittasi Pop tumanidan, Pop tumanining markazidan bittasi. Bittasi chekarada qishloqda turadi, Pop tumanida. Keyin mana bu Yangi Qo'rg'on, mana shaharning o'zidan bitta ikki novvoy bolalarni o'ziga keldi. O'zimiz borib qotib olib keldik bittasinikidan. Bir bundan bir 5-6 oldin ota bolalarni o'ziga keldi mana Zarkent tomonidan. Ota bolalarni o'ziga ishga ketganda bolasini o'rislar urganda bolasini tarafini olaman deb otasi qo'shilib turib otasini ham qo'shib o'ldirib qo'ygan. Hali mani nimamdir qarindoshimni turishtirishmadi, endi pul yo'q borib nima qilgani o'rislar urib ichib o'tirib gaplashib o'tirib gap tortishgan bo'lsa kerak. Bachka tiqtasagan mana qarindoshimni rasmlarini ham ko'rdim o'zim.
Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar soni 4.5 million kishiga yetgan aytiladi. Sankt-Peterburgdagi yoshlar harakati deb ataluvchi tashkilot rahbari Maqsud Abdujabborov ham vataniga tobutda yuborilayotgan o'zbekistonliklar soni oshganini tasdiqlaydi. Abdujabborovga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan yuk 200, ya'ni turli noxush hodisa va kasalliklardan nobud bo'lib yurtiga yuborilgan o'zbekistonliklar jasadi soni so'nggi 4 yil ichida 49 mingga yaqinlashganini aytadi.
За последние 4 года это 48 в пределах 49 тысяч людей, граждан Узбекистана, которые погибли на территории Российской Федерации.
А какие случаи гибели там?
Они разделены на процентную ставку. Процентов 47 это убийство.
So'nggi 4 yil ichida 49 mingga yaqin o'zbekistonlik Rossiya hududida olamdan o'tdi. Shulardan 47% qotillik qurboni bo'lgan. 20-30% qurilishlardagi baxtsiz hodisalardan o'lgan. 4-5% zaharlanish, qolgani o'z joniga qasd qilish holatlari. Bular asosan ayollardir, deydi Abdujabborov. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi na jasadlarni vataniga jo'natishga yordam beradi va na huquqiy ko'mak beradi, deyishmoqda huquq faollari. Yoshlar harakati rahbari Maqsud Abdujabborovning aytishicha, agar jasadlar vaqtida temir tobutda olib ketilmasa, ularni o'sha yerning o'zida dafn etishga to'g'ri keladi.
Skажем, Москва, Санкт-Петербург, миллионник это доходит до 47-48 тысяч рублей за человека, не считая процедуры, скажем, морга. Смотря как, если человек попал первый раз, то в морге захотят с него денег побольше содрать. Если труп лежал больше там недели, то получаются расходы очень большие.
Санкт-Петербургдан Узбекистонга бир жасадни юбориш 48 000 рубль, яни бу кариб 1.5 000 АКШ долларига тушмоқда. O'likxona xarajatlari bunga kirmaydi. Agar jasad o'likxonada bir haftadan ko'proq turib qolsa, xarajatlari yana ham oshadi. Vladivostokdan jasad yuborish esa 90-100 ming rublgacha boradi, deydi Abdujabborov. Yoshlar harakati O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi ayni paytda O'zbekiston fuqarolarini huquqlarini himoya qilish va ularga homilik qilishga chaqirmoqda. O'z navbatida O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi rasmiylaridan biri, agar o'zbek fuqarolari Rossiya hududida biror jinoyat qurboniga aylansa yoki baxtsiz hodisa qurboniga aylansa, konsullik xodimlari zudlikda vaziyatni o'rganib, ularga tegishli tartibda yordam berishini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak, Sankt-Peterburgdagi yoshlar harakati hisob-kitobicha keyingi 4 yil ichida Rossiyadan O'zbekistonga 48674 muhojirning jasadi yuborilgan. Ayni paytda ozodlik siz tinglovchiga murojaat qilmoqda. Siz tanigan bilganlardan qanchasi Rossiya, qolaversa xorijdagi mehnat frontida nobud bo'lgan? Bu boradagi norasmiy statistikani tuzishda hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, marhamat, dushanba kuni kechki soat Toshkent vaqti bilan 7:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotida ishtirok eting. Buning uchun Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali Ozodlikka bog'lanishingiz kerak. Ba'zi muhim xabarlar: Ukraina harbiylari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida urush harakatlari davom etayotgani bois xalqaro inspektorlar Malayziya samolyoti quladigan Ukraina sharqini borib ko'ra olmadi. G'azo sektorida Isroil armiyasiga qarshi kurashayotgan Hamas 24 soatlik gumanitar otashkesimga rozi bo'ldi. Turkmaniston prezidenti Qurmonqulov Berdimuhamedov Ramazon hayiti munosabati bilan 1095 nafar mahbus, jumladan 9 xorijlik mahbusni afv qildi. Endi esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishini taqdim qilamiz. Bu yilgi abituriyent 2014 mavsumi va O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari va kirish imtihonlari haqida unda gap boradi.
Havo mavjudlarida ozodlikni qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz oliy o'quv yurtiga kirish mavzusi bilan bog'liq. Hozir O'zbekistonda juda ko'p odamlar oliy o'quv yurtiga kirish uchun tayyorlanmoqda. Ayni paytda talab ko'p, taklif oz ekanligi ko'rinib turibdi. Demak, mana shu mavzuni sizlar bilan birgalikda muhokama qilamiz. Bugungi eshitirishimizda tarix fanlari doktori, o'zbekistonlik taniqli domla va ashulachi Hojakbar Hamidov ham ishtirok etadi. Hojakbar aka, assalomu alaykum. Va shu bilan birga Abdulla aka Abdurazzoqov, pedagogika fanlari nomzodi Abdulla aka Abdurazzoqov Norvegiyadan turib ishtirok etadi eshitirishimizda. Va fizika matematika fanlari nomzodi Ilhom aka Merojov, bu kishi Rossiyadan. O'zbekistondan Bobur domla qatnashyapti. Bobur domla, eshityapsizmi? Sizni unvoningizni unutmanmi?
Men o'qituvchiman.
Ha, demak oliy o'quv yurtida o'qituvchi. Demak, sizdan boshlasak, O'zbekistondan Bobur domla, mana shu mavzuni muhimligini gapirib bersangiz. Mana bitta o'ringa 10 ta bola kirish kerak, 9 ta bola oliy o'quvga kira olmay qoladi. Shu adolatdanmi, nima qilish kerak?
Demak, bitta o'ringa 10 ta bola bo'lishi, bu meningcha kam, chunki bizga ma'lum, O'zbekistonda yiliga har yili 500 mingga yaqin o'quvchilar, o'sha kollej o'quvchilari, maktab o'quvchilari o'qishlarini bitirishyapti va prezidentimizni farmoni bo'yicha yiliga 58 mingga yaqin menimcha talaba abituriyent oliy o'quv yurtlariga qabul qilinadi. Bu degani juda ko'p oliy o'quv yurtiga kiruvchilar o'sha oliy o'quv yurtlariga kirolmasdan qaytib ketadi degan bo'ladi va yana o'sha minglab o'quvchi abituriyentlar o'qishga kirolmasdan qolib ketishadi va ular o'sha Rossiyadagi mardikorlar o'rinlarini to'ldiradi degan gap. Men yana shu yerda bitta gap aytay, bundan bir 5-6 yil oldin bir oliy o'quv yurti domlamiz Malayziyaga o'qishga borib keldi va ular aytishi bo'yicha o'sha bitta oliy o'quv yurtida 100 mingta talaba o'qiydi. Bu agar bizda ham shunda o'tgan nimalar joriy qilinsa, yangiliklar yoki juda ko'plab qabul qilishlar yo'lga qo'yilsa, bu qanchadan qancha o'sha diplomli mutaxassislar oliy o'quv yurtlarini bitiradi degan gap va qanchadan qancha domlalar ham ish bilan ta'minlanadi.
Bobur domla, siz aytgan masalani O'zbekiston prezidenti ham ko'targan o'zi. Toshkent viloyatida hokim almashtirish paytida shuncha bola o'qishni bitirib, nima uchun supurgi ko'tarib Rossiyaga borish kerak degan masalani qo'ygan edi har holda O'zbekiston rahbari ham.
Bir e'tibor beringlar, 500 mingdan oshiq etalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga?
Demak, biz mana shu masalani muhokama qilamiz. Mana shu o'qishga kirmagan bolalarning taqdiri nima bo'ladi? Nima uchun 10tadan 9tasi o'qishga kirmay qolishi kerak? Bu masalada Ilhom aka Merojov, sizning fikringiz qanaqa mana? Rossiyada domlalik qilyapsiz hozir. Rossiyada shu masala qanday? O'qishga kirish masalasi.
Rossiyaga o'qishga kirish masalasi, Rossiyada juda ko'p universitetlar bor. Davlat universitetlari ham, shaxsiy universitetlar, boshqa kooperativ universitetlar bor. Bunlar budjetdan tashqari, ya'ni budjetni o'rinlar bor, budjet bo'lmagan o'rinlar bor. Ularga kirish mumkin. O'zbekistondan talabalar kelmoqchi bo'lsa, Rossiya ularni qabul qiladi. Shartnomalari bo'yicha ularning attestatlari Rossiyada o'tadi. Faqat Rossiyada bo'lgan kiradigan abituriyentlar, ular yedini gosekzamenlar, ya'ni YG deydi, shularni topshirgan bo'lsa ular kiradi. O'zbekistondan kelsa ular bilan imtihon bo'ladi. Shu imtihonlardan o'tsa ularni qabul qiladi. Faqat hozirgi paytda O'zbekistondan bitirib kelgan, shu maktablarni bitirib kelgan bolalar ruschasi juda zaifdir. Ular uchun problema. Undan boshqa O'zbekistondan keladiganlar, ya'ni Rossiya grajdanlari bo'lmaganligi uchun ulardan ya'ni pulli o'qishga kirishga majbur bo'ladi. Shu uchun marhamat, kelishlari mumkin.
Ilhom aka, mana qarangda bitta savol. Mana sovet davrida hamma yoqda bitta sistema edi. O'zbekistonda ham, Rossiyada ham, Gruziyada ham, Latviyada ham. Va oradan mana 23 yil o'tib, Rossiya o'qishga kiruvchilarni ta'minlayapti, universitetlar ochilgan va O'zbekistonda taqchillik bor. Va nima qilish kerak edi-ku mana shu defitsit bo'lmasligi uchun? Ya'ni bitta o'ringa 10 ta odam bo'lib qoldi O'zbekistonda. Nima qildi Rossiya? Qanaqa yo'l tutdi?
Rossiya shu ko'p universitetlar ochildi. Juda ko'p universitetlar. Shu universitetlarning ko'p ochilishiga shunday konkurentsiya hosil bo'ldi. Bu konkurentsiyadan keyin bu davlatning siyosati bo'yicha har bir universitet har 5 yilda akkreditatsiya nimalarini topshirishi kerak. Shu agar ular shu nimadan o'tmasa shu vuzlar yopilyapti, ya'ni neeffektivni deb ularni tan olib, bu yerdagilar diplomlari. Mani o'zimning fikrim shuki, davlat juda shu universitetlarning ochilishiga, o'zining fuqarolarini oliy ma'lumotli bo'lishiga tarafdor bo'lishi kerak. Chunki davlatda qancha ko'p oliy ma'lumotlilar bo'lsa, shuncha davlatda yashash saviyasi ham yaxshi bo'ladi, munosabatlar ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bu uchun yo'l ochish kerak juda ko'p universitetlarga. Oliy ma'lumotli bo'lsa-yu, lekin ish topolmasa, u boshqa joyga borib ham ish topib ishlashi mumkin. Faqat uning ma'lumoti bo'lsa, yaxshi ta'lim ko'rgan bo'lsa, ya'ni boshqa tillarni yaxshi bilsa, ingliz tillarini bilsa, boshqa joyga borib ishlashi uchun bunga juda katta zapasi bo'ladi. Mana shunday tushunaman.
Rahmat Ilhom Merojov, Rossiyadan domla, fizika, matematika fanlari doktori. Shunaqamisiz? Ilhom aka?
Men doktorlik ishida ishlayapman. Hozir.
Men nomzod, ha, mayli. Ilohim doktor bo'ling. Endi mana Hojakbar Hamidov, tarix fanlari doktori. Hojakbar aka, sovet davrida o'qish va yana o'qish degan shior bor edi, lekin oddiy odamlar hamma o'qib yursa podani kim boqadi deydi. Hatto mana bu Qutlug'xon romanidagi nima ham shunaqa degan Mirza Karimboy ham jadidlarga qarata. Endi shu ma'noda balkim hamma o'qimasligi zarurdir. Nima deysiz? Hamma o'qib yursa podani kim boqadi?
Endi bu xalqarosidagi maqollar, xalqarosi maqollarni hammasi o'zini ma'lum bir sharoitda, bir sharoitdan, vaziyatdan xulosa chiqarib aytilgan gaplar ko'p bo'ladi. To'g'ri, u gapida ham jon bor. Lekin intilgan baribir o'sha olimlikka yoki bilishga intilganlar baribir o'qish yo'lini topadi, qiyinchilik bo'lsa ham o'sha odamlar to umrini oxirigacha nihoyatda tasvir saviyadolikda o'tgan, masalan Imom Buxoriydan oladigan bo'lsak yoki Abu Ali ibn Sinodan oladigan bo'lsak, unaqa ulug' yoshiga bormasdan 158-da 160-da anaqada vafot etishgan kishilar qiyinchiliklarga nazar pisan qilmagan, lekin o'zini oldiga qo'ygan maqsadga yetib o'zini sohasida o'sha demak ilmli, bilimli bo'lib bizning tariximizda sharafli o'ringa ega bo'lib qolishganda bular haqida juda ko'p gapirish mumkin.
Rahmat Hojakbar aka Hamidov, Toshkentdan tarix fanlari doktori, professor. Endi mana Abdulla aka Abdurozoq ishtirok etyapti Norvegiyadan. Abdulla aka, siz o'z vaqtida Toshkentda Nizomi davlat universitetida ishlagansiz-a?
Shunday.
Va Abdulla aka, sizning fikringiz qanaqa? Shu ma'noda mana har xil fikrlarni eshitdik. Va O'zbekistonda hammasi shakar defitsit bo'lganday, o'qish ham defitsit. Oliy o'quv yurtiga kirish nima qilish kerak o'sha masalani hal qilish uchun? Sizning fikringiz qanaqa?
Avvalo bu masalani o'ta muhimligini ta'kidlamoqchi edim. Hozir bizlar O'zbekistondagi o'sha eng og'riqli nuqtani muhokama qilyapmiz. Har bir mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi uning ma'rifati bilan birinchi galda uning ma'rifati bilan bog'liqdir. U yerdagi o'sha insonlarning o'qish saviyasi, o'qimishli bo'lishi, ularning bilim saviyasi bilan bevosita bog'liqdir. Bunda tarixda va dunyo miqyosida juda ko'plab misollarni keltirish mumkin. Masalan, Yaponiyani bugungi darajaga yetishida ilm birinchi o'rinda, ilm mana shu 2. jahon urushidan keyingi ilmga e'tibor bugungi rivojlangan Yaponiyani yuzaga chiqargani ma'lum. Va bu bir yagona misol emas, juda ko'plab misollar keltirish mumkin. Endi hozir bitta maqol aytdingiz, o'sha biz o'rganib qolgan, biz xalq maqoli desa faqat undan donolik izlaymiz.
Ya'ni hamma o'qiyursa podani kim boqadi? Ko'chani kim supuradi?
Hamma o'qiyursa podani kim boqadi degan shunaqa maqollar, xalqniki deymiz. Yo'q, o'sha maqollar aslida bo'linadi. U toifalarga bo'linadi. Qaysidir toifa tomonidan o'ylab chiqarilgan. Otangni o'ldirganga onangni ber. Deyilgan maqollar hech qachon bu bir xalqniki, nimaniki, o'sha shunaqa bir toifa tomonidan o'rtaga chiqqan maqol bu, masalan. Shunga o'xshash, masalan, boy toifa boylardan chiqadi haligi qo'z yetim qo'zi asrasang, og'zi burning moy yetar, yetim farzand bola asrasang, og'zi burning qon yetar. Bu ham xalqniki deyish noto'g'ri. Aylim bir guruhlarni manfaatini himoya qiladigan maqollar ham bor. Xuddi shunga o'xshagan, hamma o'qiyversa podani kim boqadi? Hamma o'qiyversa, masalan, juda ham chiroyli bo'ladi. Podani unda o'sha boqadigan ham topilaveradi. U juda ham boshqa saviyada boqiladi. 100 tani o'rniga 100 ta cho'ponni o'rniga bitta odam boshqaradigan bo'ladi va undan ko'ra ko'proq mahsulot bera oladigan bo'ladi.
Endi Abdulla aka, mana nimada o'tiribmiz, Yevropada hamma ham intilavermaydi, olimlikni toshi og'ir, ishi og'ir. O'shaning uchun ko'plar o'sha bir kasb egasi bo'lib, elektromontyor, kompyuter ustasi, sartarosh bo'lib yuradi. Ya'ni bu yerda unaqa intilish ko'rmayman-da men. Bunga nima deysiz?
Lekin bu yerda musofalashgan, sof ilmga intilish yo'llari hammasi ochiq, juda kuchli rag'batlantiriladi. Ilmga intilgan odam hattoki yaxshi o'qisa, uni o'qisa unga berilayotgan haligi stipendiya uncha muncha maoshdan ham ortiqroq bo'ladi.
Endi bu Norvegiyada, endi o'qish tekin. Norvegiyada shunaqa bu. Masalan, Amerikada o'qish uchun pul to'lanadi. Lekin mana Hojak Barakadan so'ramoqchi edim. Hojak Baraka, mana shu Chexiyada juda ko'p odamlar intilish yo'q ekan, universitetlar to'lmayapti ekan. Ayni paytda O'zbekistonda bir oliy o'quv yurtiga hamma kiraman deb talpinibyapti. Buni qanday izoh qilaymiz buni? Nima sababi bu, Hojak Baraka?
Albatta, mamlakatning xalqining o'ziga yarasha xarakteri bor, o'ziga yarasha xohishi bor. Siz endi Pragada turib, endi O'zbekiston haqida ma'lumotlarni gapirasizlar, to'g'rimi? Endi men qarang, bu narsalarga butun tarix sizga juda ham katta javob beradi-yu bu. Bu masala bu olimdonlardan kirib chiqishi Yevropadan, G'arbdan, ilgari Mashqdan boshlangan, bilasizmi bularni? Mana shuning uchun hozirgi bilim Yevropadan, butun Yevropa tomonidagi bilimlarni hammasini bunday olib qarasangiz, poydevori sharqqa nima qilingan? Poydevori sharqqa qurilgan, qo'yilgan. Endi bu yotoq sharqqa bitta o'ziga yarasha bir nimasi borki, shu kashf qilingan, ixtiro qilingan yangiliklarni o'z vaqtida hayotga tatbiq qilishda ham o'ziga yarasha to'sqinlikda bo'lib, boshqa bo'lib, vaqti kelsa ne ulug' allomalar o'zini davrida ham uncha yaxshi mana tarixga nazar tashlasangiz, oddiy faqironi kun kechirgan o'ziga yarasha ayrimlari o'ziga yarasha juda katta bir mavqeiga ega bo'lsa ham unaqa oldinoni kezidan quvmagan, oddiy yashagan, hatto o'zini davrida unchalik e'tiborga ham olmasligiga duch kelgan shunaqa sharoitida ishlagan nimalar. Lekin hammasi nom mana qolganligini bilasiz, ne allomalarni hammasi hozirgi hamma ilm fanga poydevor kelib qo'yib ketgan o'sha. Mana Xorazm Ma'mun Akademiyasi haqida gapirdim sizga. Undan 1200 yil ilgari masalan Bog'dodda Ma'mun Akademiyasi. Ma'mun Akademiyasiga O'zbekistondan bor, hozirgi O'zbekistondan bor Al-Farg'oniy bilan Muhammad Musal Xorazmiy rahbarlik qilgan ma'lum podshoni topshirig'i bilan.
Hojakbar Hamidov fikrlari edi. Rahmat domla. Endi Bobur domla, siz nima deysiz mana shu masalaga? Hamma o'qishi shartmi? Nima uchun bunaqa intilish bor odamlarda? Va boyagi fikrlarga munosabat bildirsangiz, ya'ni bu yerda turli fikrlar aytildi. Norvegiyada rag'batlantirish bor ekan, o'xshab kiraman degan odam albatta kiradi. Sizning fikrlaringiz, Bobur domla?
Men ham hozir aytmoqchi edim, Abdurajjonlar, mana meni bitta domla o'rtog'im bor. Endi mana shu menga bir voqeani endi bu ko'p yillar bo'lib ketgan, Qabristonda aytib beruvdi. Mana shu ketma-ket 3-4 marotaba Toshkent hozirgi Milliy universiteti tarix fakultetiga diplom topshirgan, shunda aniq aytib beruvdi, bir domla hamma o'quvchiga podani kim boqadi, sen shu Navoiydan ketsang qishloqda podani kim boqadi, o'qishing shartmi deb aytgan ekan. Endi shu domla shunaqa chiqaman deydiki, tarix sohasida men hatto o'sha Milliy universitetda bu darajada kuchli domlani ko'rmaganmanda, endi shu yigit shunchalik intilib o'qimishli bo'lib hozir oliy o'quv yurtida dars beryapti. Demak, men nima demoqchiman, albatta xalqimiz o'sha Hoja Akbar aka aytmoqchi, qadimdan mana shu ilmga qiziqqan, ilmga e'tibor bergan, ilmli bo'lsa, o'qimishli bo'lsa haligi jaholatdan yiroq bo'ladi. Mana prezident Islom Karimovni gaplari bor, jaholatga qarshi o'sha ma'rifat bilan kurashaylik deb, o'sha ma'rifatli bo'lsak, o'qimishli bo'lsak, o'sha har bir oqimlarga kirib ketib davlatga katta muammolar tug'diradigan insonlar ham kam bo'ladi. Shuning uchun rosa o'qimishli, ilmli bo'lish kerak, mana shunga harakat qilish kerak va bu oliy o'quv yurtlari ilmga intilayotganlarga yo'l ochib berish kerak. Hali boyagi aqidadan voz kechish kerak. Har kim o'quvursa padani kim boqadi qishloqda degan, o'sha qishloqda ham qancha odamlar yashaydi o'zbekiston bo'yicha, ular farzandlarini o'qitish keladi, ilmni qilish keladi, qancha odamlar berib o'sha yoshlar mutaxassis bo'lgandan keyin keyingi avlodni o'qitadi o'zidan keyingi, va bu yaxshi bo'ladi. Shuning uchun yangi mana o'zingiz xabaringiz bor, yangi oliy ta'lim vaziri bo'ldilar Alisher Vahobov, bu oliy o'quv yurti masalasini kompleks olib mana shu muammolarni vazir janoblari hal qilish kerak. Men o'zi menga aytmoqchi bo'laman, kelgan vazirlar faqat kelishadi, ketishadi, bir yangilik, yangi nima joriy qilishmaydi. Qancha domlalar ishsiz qolib, mana bu yilni o'zim aniq bilaman, bizni oliy o'quv yurtida bir 50 yaqin domla bu oyliklar bilan ishlab bo'lmaydi, boshqani boqolmayapmiz, o'sha 700-750 bo'lgan, endi biz ham shu Rossiyaga ketsakmi deb o'ylab qiynalib yurishdi.
Endi mana tarixga nazar solsak, masalan Xivada yuzlab madrasalar bo'lgan ekan, hozir Xorazm viloyatida 3-4 oliy o'quv yurti bor va hatto mana qo'limda Maxtumqulning kitobi turibdi. Maxtumquli Sherg'oziy madrasasida o'qigan ekan, Xivadagi va Sherg'oziy madrasasiga rahmat deb she'r ham yozgan ekan. Hoji Akbar aka, nima uchun o'sha tarixda shuncha ko'p bo'lgani hozir oz?
Madrasalar, mana bilasiz, o'zingizni Sharif, ya'ni muqaddas degan nomga ega shaharlardan bittasi Buxoro-i Sharif o'zini juda ham ko'p olim donolar o'sha Buxoroga kelib, shundan ilm, o'sha madrasadan ilm olib talonchi bo'lgan. Ne islom dunyosini yirik vakillari, ne dunyoviy ilmlarni vakillari mana shu joylar. Mana masalan 1200 yil o'tgan Abu Nasr al-Farobiy misol uchun ham Buxoroga borib qilingan. Imom Buxoriy Buxoroga kelib bilimlarni oshirib, keyin 16 yoshdan keyin yaqin chet xorijga chiqib ketgan, o'sha Bag'dodga borib yana bilimni ko'paytirishga nima qilib jahon islom dunyosida undan keyin bu odam hadisshunoslikda birinchi o'rinda turadi. Shunga o'xshaganda Buxoroda, Xivada mana shunaqa ilm maskanlari, qadimgi ilm maskanlari ko'p bo'lgan madrasalar. Maxtumquli ham yaqin 200 yil ilgari o'tgan nima yo'q, mana hozir 1000 yilga nimalarni eslayapman hozir sizga.
Endi tarix to'g'ri, lekin bugungi kunga qaytsak, Ilhom aka Merojov, sizni fikrlaringiz qanaqa? Masalan, O'zbekistonda yana qancha o'quv maskani ochish mumkin deb o'ylaysiz, potensial?
Qancha kerak bo'lsa, shuni o'rganib, hamma ehtiyojlarni qondirish kerak. Ya'ni kimki o'qimoqchi bo'lsa, shu imtihonlarni topshirib bilsa, ularni shu universitetlar bilan nima qilish kerakki, o'qib o'qisin. Chunki kadrlar, ya'ni yaxshi kadrlar, ya'ni yaxshi shu professorlar kerakki, ularni yaxshi dars bersin. Shunday kadr problemalarini ko'rish kerak. Ya'ni
shunaqa potensial bormi shunaqa O'zbekistonda? Potensial domlalar, endi binolar bor, endi talab ham bor, lekin o'qitadigan domlalar bormi? Mana siz mana Moskvada yurgan bo'lsangiz, O'zbekistonda emas, Novosibirskda, Rossiyada yuribsizda siz.
Shunda mani fikrim shuki, ya'ni siz aytganda O'zbekistonda masalan shu ilmga qiziqish bor, ya'ni hadislar bo'yicha, ya'ni har bir musulmonning farz ilm o'rganish, shundaymi? Qaysi millat shu ilmga qiziqishi bo'lsa, uni kelajagi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Ularni shu qiziqishiga shu nima qilib universitetlar bo'lishi kerak, mani fikrim shunday.
Masalan, o'shanaqa yangi universitet ochilsa, borib ishlarmidingiz O'zbekistonga siz? Novosibirskdan qaytib borib. Domla? Ishlamaysiz, oyligi oz chunki.
Oyligi oz bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa olimning ishlashi uchun uni ozod bo'lish kerak. Onun fikirleri azad bölüş gerek, sözleri azad bölüş gerek, din erkinliği bölüş gerek. Şimdi bölse gel, her bir kişi borup işlesi, korkulaydı şimdi köylerine borup işlesi. Şu yani insanlar işle, korkulaydı borup Amerika'da işlesin, Fransa'da, Paris Üniversitelerde işlesin, korkulaydı. Her cihetten bu şaroitler bor.
Yani hazır Uzbekistan cazibe magnet yok Uzbekistan'da. O şey damlalık var mı yaptı? Damlalık ne varut kiti yaptı taşkarıya. Bana Abdullah ki hem taşkar diyordu Norveç'de. Siz kayıtı var damlalık kılar mı diyeceğine Abdullah ki? Norveç'de yakışı aylıkların taşıp. Abdullah ki?
Ben aylık için emez. Ben o şey üniversite nizami namlı tedarik enstitüde malum bir müddet işleyem ben. 78. yıldan 94. yılda kadar işledim. Ve ben bir yerde maaş için işleyenim yok. Aylığım, maaşım 6 ay, 7 ay yığılıp kalganda kesildim. Nakılı mene ağırlandırganda, başakıganda, o mevsimi diganda barıp alardım. Çünkü muhtaçlığım yok idi. Ben başka bizneslerim var idi. Üstüne hiç yürürdüm. Bitten mesela güde yakışı esleyemem ki, şunca yıl devamında ben bir saat ders kaldırmagan ben.
Şimdi Abdullah ki doğru bu, lekin bu nerse garipte yok ki bu nerse.
Kaldırmazdan uçup gelirdim, yetip gelirdim dersimge.
Hop.
Bunu mukaddes de bilirdim.
Lekin bana garipte unaka yok ki. Garipte profesyonel aile hikayette bu yanı için ticaret bile şoğullanmasa fakat ilim bile şoğullanadı. Hop. İlham Eken Miracı baktı ki aile ki ağız bu yanı için bar mıyımız? Oğlum profesörler bar mıydı?
Yani bu yette ben esmaçı bugün yapışındaki bu Uzbekistan'ın milli faciası de bilemem ki Uzbekistan'da sağlamlaştırış gerek, sağlam emez. Hasta, hastalıkta çalıngan ilim dergahları hemmesi.
Bu hastalıkta atını mı bunu? Kanaka hastalık bu. Kanaka hastalık, çoğru çek mi? Sarık kesel mi, ne kesel bu? Damla? Kanaka kesel bu, çoğru çek mi, sarık kesel mi?
Gırram yoldan yürüyen damlalar başka caydaki damlalardan 10 martı koprak patatı bizde. Bu hükümet atrafıda Ali Mafya dediğimiz o şey bitti yağlık hatta amaldarları egellep durgen yağlık oranlardan bittersi. Bittersiyle şunu taksimler verip koyuladırken nokta bu. Ben bunu cüda çıkıyorum. Hamma tamamlamı örgengen vakitlerim bugün. O şey para 10 deden bittersini sunni ravişte taşkınlaştırırlardı. Eğer o şey bitti örgengen 2'de 3'de buladırken babkası onda verilirken para hem 10 para var miktarı kemeyip getirdi. Korrupsiyaga asoslangan.
Xo'p, nima qilish kerak endi? Nima har safar gapiramiz Abdulla aka. Nima qilsak davo bo'ladi ya'ni. Mana Ilhom Merojov aytdi, ozodlik yo'q dedi, erkinlik yo'q dedi. Oylik kam dedi. Nima qilaylik endi?
Shu demak to'g'ri yo'ldan tayyor namunalari, andozalari bor. Bizga mos tushadigan, biroq o'zgartirib, bizga moslasa bo'ladigan dunyo andozalari bor. Buning uchun o'sha sistemani o'zgartirish kerak. Korrupsiyani o'sha korrupsiya qarshi kurash alohida mavzu buni muhokama qildi.
Ya'ni ko'plab yangi oliy o'quv yurti ochish kerakmi yoki jamiyatni erkinlashtirish kerakmi? Qaysi kerak?
Keragicha ochish kerak. Bunga erkin yo'l berish kerak. Shunga to'siqlar qo'yilib, boshqalar qo'yilib, oyligini oshirib, aliga pora beriladigan pora miqdorini oshirish uchun sunniy to'siqlar qo'yib tashlangan juda katta. Shularni tozalanish kerak. Erkin bo'lsa, erkin bo'lsa kim qancha ochadi, qancha ochadi, qanday ochadi? Bunga ish qilib davlat tomonidan imkoniyatlar berilishi kerak. Haligi yuqorida chiroyli aytib o'tdilar, erkin fikrga domla faqat erkin fikrlab ilmni o'rgatishni o'ylasin. Hammasi u yoqqa bu yoqqa tirikchilik qilaman, boshqa qilaman, qayerda ko'proq to'laydi emas. Shu yetarli bo'lsin mablag'. Hamma sistemalar ishlab chiqilgan, juda chiroyli ishlab chiqilgan davlatlar bor.
Abdulla aka endi
lekin u holda bizdagi juda ko'p yaxshigina amaldorlar o'zini yog'liq o'rnini yo'qotishiga to'g'ri keladi.
Abdulla aka endi mana popga qo'ltiqlab mana oliy o'quv yurtlarining oldida turgan abituriyentlarga aytadigan gapingiz nima? Masalan 10tasi bitta o'rniga kiraman deb kelishgan yaxshi niyat bilan. Ularga nima deysiz mana shu o'zbek farzandlariga, o'sha quyuzi qora bolalarga nima deysiz?
Men ularni oldida juda bir
Achinaman, shunday ilmga tashna yigitlar, qizlarimiz, farzandlarimiz bor, vatanni gurkiratib yuborishga qodir bo'lgan farzandlarimiz bor, lekin nohaqlik qurboni bo'lganlarida ko'ngil juda katta faryod, ichimdan katta faryod keladiki, o'sha o'ringa qaysi bir boyning erkasi kiradida, haqiqiy o'qiyman, mana bunday o'zgarishlar qilaman degan yigitlarimiz, qizlarimiz, farzandlarimiz majbur bo'ladi. O'sha borib Rossiyada ko'cha supurishga. Ana shunday holatda men ularga faqat biror taskin berishga so'z topolmayman. Ochiq ko'nglimdan qattiq bir faryod bilan bir yig'i keladi. Unsiz yig'i, lekin yomon nimalar keladi menga shuni ko'rib. O'zbekiston qachon bu bag'riga shomol tegar ekan? Qachon erkinlik bo'lar ekan? Qachon haqiqiy ilm ro'yobga chiqar ekan? Ana shuni men orzu qilaman xolos hozir.
Ilohim orzuingizga yeting domla. Endi Ilhom aka,
o'zgarish kerak.
Ilhom aka, sizning nima nasihatingiz bor endi mana o'qishga kirayotgan bolalar, xolab ko'pisi mana shu yodlab, matematiklar bor. Men bilaman, Xorazmda juda katta matematika maktablari bor. Aytaylik, rassomlar bor, konservatoriya musiqachilar bor, fizika, tillar bor, mana fransuz tili, ingliz tili. Mana shu bolalarga nima deysiz siz mana shu vataningizni farzandlariga, Ilhom aka, Rossiyada bo'lsangiz?
Birinchi maslahatim shuki, hech qachon umidsiz bo'lmamak, umidlarini yo'qotmasinlar. Ya'ni kirolmasalar, ya'ni boshqa davlatlarga borib o'qishlari mumkin. Hech bir davlat O'zbekiston rejimlarini qabul qilmaymiz degan nimasi yo'q. Masalan, Rossiyaga kelishi mumkin, siz aytganda Chexiyaga borib o'qishlari mumkin. To'g'ri, borgan paytlarga biroz qiyin bo'ladi. Til o'rganish kerak, boshqa ya'ni yuksak saviya nimalarni, bilimlarni bilishlari kerak. U uchun harakat qilish kerak. Kimki harakat qilsa, Alloh barakat beradi. Biz ham masalan Buxorodan, o'zim mana asli Buxorodan kelganman, Novosibirsk universitetida o'qiganman. Birinchi kurslar juda qiyin bo'ldi o'qishga. Undan keyin harakat qilib, bizni ya'ni millatimizni shu mentaliteti juda ko'p harakat qilish, o'qish uchun kelib magistraturani o'qidik, aspiranturani o'qidik, yana himoya qildik, yana davom qilish kerak. Inshaalloh Alloh kim harakat qilsa barakat beradi, yaxshi bo'ladi. Va mana shu muvaffaqiyatlar tilayman.
Rahmat.
Siz bo'lmasin.
Duomiz, ya'ni roza paytdagi duomiz ijobat bo'ladi. Mana shu bolalar o'qishga kirsin ilohim. Hoji Akbar aka, sizni nasihatingiz mana o'qishga kirayotgan bolalarga.
Albatta, ularga nasihatim shuki, birinchidan ular mana shu, endi men birinchidan istardimki, mana shu o'qishga kirayotgan bolalarni, qizlarni, boshqasi endi qaniydi. Men endi shuncha yillardan beri talabalarga dars berib shunday xulosaga keldimki, bolalar o'qishga kirishga xohishini borligi u buni o'zi yetmas ekan. O'qishga evlab ketilganlarni olib kirish kerak ekan o'qishga. O'shalarni yaxshilab imtihondan o'tkazib olish kerak. Evlab ketish degan tushuncha kiritdi. Chunki o'qiyotgan nimalarni orasida o'qishga planni egallagan, o'qib o'qishni eplay olmaydiganlar ham o'qib yurishadi. Mana shu narsalar menga ma'qul keldi. Chunki har xil saviyali bolalar o'qiydi. O'qishga kirmasa ham bo'ladigan bolalar yuribdi, masalan uchun. Lekin qancha o'qishni eplab ketadiganlarga nasib qilmaydi o'qishga kirish. Mana shunaqa har xil epizodlar bor. Endi u emas, bu emas. Mana shu o'qishga kirishga harakat qilganlarga endi birinchi navbatda endi nasibasi qo'shilib o'qishga kirish nasib qilsin. Ikkinchidan, shu kirdimi, astoydil o'qishini men talab qilaman va istardim, shuni tilab qolaman va yaxshi mutaxassis bo'lib, unga berilgan mana shu 4 yillik vaqtda yaxshi o'zlashtirib, yetlab, qoyil qilib o'qisa, kelajakda o'ziga bir hech kim tortib olmaydigan bir bilim egasi bo'lib qoladi deb hisoblayman va ularga muvaffaqiyat tilayman albatta.
Ilohim aytganingiz kelsin domla, tarix fanlari doktori Hoji Akbar Hamidov, ya'ni bu yaxshigina qo'shiq aytadigan artist ham bu kishi, ya'ni u ijod masalasi boshqa. Hoji Akbar Hamidovning tilaklari edi bu. Har holda mana qurultoy eshitirishimiz mana shu nuqtada nihoyasiga yetdi. Men tinglovchilar nomidan barcha ishtirokchilarga rahmatlar aytaman, qurultoy ishtirokchilarga, bizni tinglayotgan abituriyentlarga, ularning ota-onalariga aytamanki, ilohim bolalaringiz o'qishga kirsin, niyatlaringiz vojib bo'lsa, O'zbekistonda bo'lmasa mana Chexiyaga kelishsin domla, mana aytganidek, yoki butun dunyoning eshiklari ochiq, sizlarni butun dunyo kutmoqda, o'qishga kiringlar, orzularingiz amalga oshsin. Rahmat, sog' bo'linglar hammaga, katta rahmat domlalar.
Rahmat sizlarga.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Eskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Xayr, omon bo'ling.